Izsildām kaus. Izsildām. Ir pracas augšā. Palidojam, kā putiņi.
Astoņas senioru deju kopas Senleja dalībnieces ir sanākušas uz mēģinājumu. Un pirms sākt dejot, kolektīva vadītāja Silvija Nakonečnaja viņām vada iesildīšanās vingrojumus.
Aizmuguri, cergali taisi, cenšamies aizsņēt greidu ar pierstu ganiņu. Kurš var, cik var, nedrīkst porspīļāt.
Senioru deju kopā Senleja dejo tikai sievietes. Viņu repertuārā ir dāmu dejas, bet sākumā tas bija tautas deju kolektīvs. Zofija Ritiņa ir viena no senākajām kolektīva dalībniecēm.
2000. Gadā Čiževskis kopā ar kultūras namu vadēto soka lasēt, nu tādas babcis, bērīši, tad bija tautu dejas no sokuma. Nu, valēja kuri pati vecāko doncotoja. Tad es atnoču, tad es viļu atvedu. Tad visas pārējos jau ir toļok jau jaunas, jos ir jaunas salīdzinot ar mūsim. Nu, tā, ja ir rados, nu, sākumā 4 pori doncom.
Zofija Ritiņa atklāja. Pienāca brīdis, kad viņi vairs neiederējās senioru tautas deju kolektīvu vidū. Viņai pašai sestdien, 17. Jūnijā, paliek jau 80 gadi.
Tī jau mēs vairs nevarējām izdoncot tādas dejas, kā jīm tī prasējās. A doncot tu gribīs? I palikam mēs dāmu deju kolektīvs. Tikai neļausim rudeni nākt savās dvēseles pļavās, bet lai vienmēr tur neprāta dzirksteles prakst. Sevī saglabāt sauli un citiem to dāvināt prast. Vot mēs to idurum.
Gandrīz visas Senlejas dejotājas ir pensionāres. Viena no tām ir arī Valentīna Silicka. Viņa stāsta, agrāk, kad bijusi jaunāka, viņai patikušas tautas dejas.
Tagad jau gribīs to, ka tādus lānokas, tādas skaistas, tādas ļoti smukas dejas, bet drusku lānokas tādas skaistas.
Šobrīd kolektīva repertuārā ir dāmu dejas, kuras izdomā un rada deju kolektīva vadītāja Silvija Nakonečnaja.
Skatāmies, ko mēs spējam. Ja, cik varam, tik arī daram. Varbūt arī var jāstrākas dejas. Var, vispār var, es varbūt mazliet atros, kaut gan mums repertuārā ir arī gana jāstras dejas.
Pirmā deja, ko kolektīva dāmas mēģinājumā nodejo, ir auga auga rūžeņa. Arī šīs dejas horeogrāfiju ir veidojusi Silvija Nakonečnaja, un tā ir viņas mīļākā deja.
Man jau arī gandrīz bieži skatūtīs, kā jūs doncoju. Nu, ar tādām meitenēm strādājot uz viņām, tik paskatoties, jau tas radošums rodas. Ļoti jaukas, strādīgas, čaklas, ļoti apzinīgas, gudras.
Dejotājai Vilhelmīnai Karziņinai, dzirdot kolektīva vadītājs teikto, ir asaras acīs.
Skolotāros līlie brīsmēgi, vimuši padaudzi.
Viņa saka, viņai šis kolektīvs nozīmē daudz.
Sopkas pastostam, prīks pastostam, porunojam, i paraužam, i uz hūderam kūpā. Na, kur bez to? A mojos četros sinos, kū tu darīsi? Rauži neviens narads, a hiti rads.
Savukārt Tekla Gabrānova kolektīvam Senleja pievienojusies pati pēdējā.
Nu foršis, nu foršis, meitas. Nu kā lai nāji doncētu, ka ko es paša skūsti. Es agrāk neskot bierniepa, jaunieba doncētu, Zoja mani uzaisinvoja. Nu domā, ah, es nebiju jo doncētu. Lai divs dūt, ka mēs doncētu, doncētu, cikam ir, ko es klausā.
Senioru deju kopa Senleja lielākoties uzstājas vietējos Kārsavas kultūras nama un kaimiņu pagastu pasākumos. Īpašs prieks viņām vienmēr esot piedalīties Latgales novada senioru dziesmu un deju festivālā.
Visas Latgales pilsētas ir izdoncotas. Dažos ir pat divreizes būts.
Zofija Ritiņa savas sajūtas salīdzina ar piedzīvotām dziesmu un deju svētkos Rīgā.
Kad tu eji gojīni, to tev ir lepnums, ka tu pūrstovi savu nūvodu, savu pogostu, savu cīmatu, un ka tu vari pīzdadaļāt īstī. Nu, tas ir ļoti, ļoti pacilotīgi.
Šogad Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls 17. Jūnijā notiek Rugājos. Tajā piedalās 74 kolektīvi, pulcējot ap 1000 dalībnieku. Viena no dejām, ko skatītājiem festivālā būs iespēja redzēt senioru deju kopas Senleja izpildījumā, ir dzērvenīte.
Modernās dejas ritmā.
Manis tevi ir audzīju, dzērvenīt. Dzīļu
pūrkā. Mēs jūs tā īkustinojam.
Kā
arī porcelāna.
Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.